Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirilməsi variantını istisna eləmir. Ümumdünya işgəncələr əleyhinə təşkilat Ruslan Bəşirlinin azad olunmasını istəyib. Bakı meriyası Azadlıq blokunun yürüyüş mitinginə icazə verdi. İnquşetiyada güclü partlayış olub, baş nazir yaralanıb. Tehran nüvə danışıqlarına daha çox ölkənin qoşulmasını istəyir. Neftin qiyməti 68 dollara qalxdı. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirilə bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bunu istisna eləmir. Amma qeyd edir ki, referendum olsa bütün Azərbaycan ərazisində olacaq. Ətraflı, Bakıdan Emin Hüseynzadə danışır.
Danışıqlar nəticə verərsə, Dağlıq Qarabağla bağlı referendum keçirilə bilər. Regnum Agentliyinin məlumatına görə belə bir bəyanatla Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov çıxış edib. Nazirin sözlərinə görə referendumun necə aparılacağı isə başqa bir müzakirə mövzusudur. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə söhbət yalnız Qarabağda deyil, Azərbaycanın bütün ərazisində keçiriləcək ümumxalq referendumundan gedir.
Dəfələrlə nazir də, digər hökumət nümayəndələri də deyildilər ki, bu məsələnin ancaq Azərbaycan konstitusiyasının əsasında, yəni Dağlı Qarabağ statusunu təfsir edirlər, yəni o statusun məsələsini yalnız Azərbaycan konstitusiya üstündə qurmaq olar bunun həllini və Azərbaycan konstitusiyaya uyğun olaraq ancaq ümummilli referendum.
Bu, Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin dedikləri idi. Avqustun 24-də Moskvada Xarici İşlər Naziri Vardan Uskanyan və Elvar Məmmədiyarovun görüşündə münaqişə ilə bağlı bütün məsələlərin müzakirə olunduğu bildirilir. Kazan şəhərinin min illiyinə həsr olunan tədbirdə isə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Xarici İşlər Nazirlərinin hazırladığı təşriflər üzrə müzakirələr aparacağı gözlənilir.
Emin Hüseynzadə Ümumdünya İşgəncələr Əleyhinə Təşkilat Yeni Fikir Gənclər Hərəkatı fəallarının onların ailə üzvlərinin təqib olunması ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, Yeni Fikir Hərəkatının sədri avqustun 3-də həbs olunandan sonra vəkili ilə görüşə bilməyib, sonra da onun ailə üzvləri təqibə məruz qalıb. Təşkilat baş verənlərdən narahatlığını bildirib. Bəyanatda qeyd olunur ki, tutarlı sübutları olmadığından Ruslan Bəşirli azadlığa buraxılmalıdır. Bəyanatda həm də Ruslan Bəşirlinin işinin ədalətli araşdırılması, haqqının qorunması tələb olunur. Bakı meriyası Azadlıq blokunun yürüyüş mitinginə icazə verib, amma blok üzvləri yenə narahatdılar. Müxalifətçilər aksiya zamanı ola biləcək təxribatdan ehtiyatlanırlar. Bakıdan Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Azadlıq seçki blokunun avqustun 27-sində keçirmək istədiyi yürüyüş mitingə icazə verilib. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin avqustun 25-də yaydığı məlumatda belə deyilir. Yürüyüş miting saat 17-də metronun 20 yanvar stansiyasının yanından başlayıb, 19-da Dövlət Film Fondunun qarşısında bitəcək. Meriyanın razılıq məktubunda əvvəlcə aksiyanın 1 saat müddətinə saat 17-dən 18-ə qədər keçiriləcəyi göstərilmişdi. Azadlıq blokunun miting komitəsinin üzvü Məmməd Zeynalov deyir ki, meriyaya təqdim etdikləri məktubda aksiyanın keçirilmə vaxtını səhvən 1 saat göstəriblər.
Məktubda səhv edib, texniki səhv bizim göndərən məktubda günah onlarda deyil, texniki səhv cinayət bizdədir.
Bakı şəhər icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin müdiri Zahir Ramazanovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə üç partiyanın mitinglə bağlı yeni məktubunu alıblar və məsələ müsbət həll olunub.
Təkrarən müraciət ediblər, müraciəti baxılır və müvafiq cavab verilib.
Blokun keçirəcəyi mitinglə bağlı digər bir narahatlığı isə Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər avqustun 24-də keçirdiyi mətbuat konfransında dilə gətirib.
Hakimiyyətin həmin tədbirdə müəyyən təxribatlar həyata keçirmək fikirləri ilə bağlı məlumatlar da bizə daxil olmaqdadır. Hesab edirəm ki, hakimiyyət bu təhlükəli oyunlara son qoymalıdır. Ölkədə normal demokratik prosesin getməsinə imkan yaratmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə hesab edir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılan bütün mitinglərdə olduğu kimi, bu dəfə də polis aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini qoruyacaq.
mümkün olduğu için mitingə icazəlidirsə, miting iştirakçılarının təhlükəsizliyi polis əməkdaşları tərəfindən qorunacaq, şəhərdə ictimai sakit mühafizə olunacaq.
Qaldı ki, yürüyüş miting zamanı hansısa təxribatların törədiləcəyi barədə müxalifət nümayəndələrində olan məlumatlara, cənab Zahidov deyir ki, aksiyanın təşkilatçıları nazirliyə təxribat haqqında məlumatlarla bağlı müraciət etməyiblər. Yürüş mitingdə azad seçki, korrupsiya yox deyirik, AXCP-yə təzyiqlərə son qoyulsun və s. şüarlar səslənəcəyi gözlənilir. Bu, Azadlıq blokunun bu il keçirdiyi sadəcə 4-cü aksiyadır. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvandakı üzvləri də mitingə hazırlaşırlar. Bunun üçün Naxçıvan İcra Hakimiyyətinə müraciət göndəriblər, amma hələ cavab yoxdur. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika təşkilatı avqust ayının 28-də Naxçıvan şəhərində növbəti miting keçirməyi planlaşdırır. Partiyadan verilən məlumata görə mitingin keçirilməsinə yerin ayrılması üçün Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi məktubla da müraciət edilib. Əvvəlki mitingdə olduğu kimi bu mitingdə də azad demokratik seçki şüarları səsləndiriləcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika təşkilatının sədri müavini Həsən Əliyev belə deyir.
Avqustun 8 Əkisindən Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətinə müraciət olunmasına baxmayaraq. Bu günə qədər nə mənfi, nə müsbət cavab almamışıq. Mitingin keçirilməsinə 3 gün qalır. AXCP qeyri-müəyyənlik qarşısında qalır. Mitingin bir nömrəli şüarı ədalətli və demokratik seçkidir. Mitingin əsas şüarlarından biri yeni iş yerlərinin açılması, Naxçıvan əhalisinin seçkidə iştirakının təmin edilməsi.
Partiya rəhbərliyindən onu da bildirdilər ki, əgər Naxçıvan şəhər icra hakimiyyəti mitingin keçirilməsinə icazə verməsə, parlament seçkiləri ərəfəsində qarşı durma yaratmamaq üçün partiya icazəsiz miting keçirməyəcək. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Demokratik Seçkiləri Yardım Mərkəzi hakimiyyətə yaxın qüvvələrin inzibati resurslardan istifadəsinin monitoringini aparıb. Monitoringin nəticələrinə görə icra hakimiyyətləri hakimiyyətə yaxın namizədlərə yardım edir. Seçici Qadınlar Liqası monitoring keçirmək üçün qadınların müşahidə korpusunu yaratmaq istəyir. Demokratik İslahatlar Partiyası namizədlərinin siyasını təsdiqləyib. Bu seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Mərkəz Seçki Komissiyası və Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəsmi saytlarında dəyişiklik edilib. MSK-dan verilən məlumata görə vətəndaşlar bu saytlarda istənilən dairə və məntəqə haqqında onun üzvlərindən tutmuş yerləşdiyi ünvan, ora işləyən nəqliyyat vasitələri, eləcə də bu ərazidə yaşayan seçicilərin sayınədək istənilən məlumatla tanış ola bilərlər. Bundan başqa saytda deputatlığa namizədlər haqqında ətraflı xəbərlər yerləşdirilir. Seçici Qadınlar Liqası qarşıdakı parlament seçkisinin monitoringini aparmaq məqsədi ilə qadınlardan ibarət müşahidəçilər korpusu yaratmaq niyyətindədir. Milli Demokrat Partiyasının yaydığı məlumatı görəsə, siyasi şuranın üzvü 40 saylı Kəpəz 2-ci dairədən namizədliyi qeydə alınmış Zakir Məmmədovun seçki qərargahına basqın olunub. Basqınçılar qərargahın texniki avadanlığına ziyan vurub, namizədin vəkillərinə xəsarət yetiriblər. Partiya baş verənlərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komitəsinə müraciət edib. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov avqustun 25-də Milli Məclisə, Mərkəz Seçki Komissiyasına və beynəlxalq qurumlara müraciət edərək şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan 1 milyon seçicinin probleminə diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə bugün Azərbaycan əhalisinin 20%-dən çoxu şəxsiyyət vəsiqəsi almayıb. Parlament seçkilərinə isə 73 gün qalır. Bu müddət ərzində isə Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edə bilməyəcəyi üçün təxminən 1 milyon vətəndaş seçkiyə qatılmayacaq.
Azərbaycanın seçki hüququna malik olan insanların 5-də 1-i seçkidə iştirak edə bilməyəcək. Və belə olan halda hansı ədalətli, azad və seçkilərdə söhbət gedə bilər?
Buna görə də hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov parlamentin və ya MSK-nın vətəndaşların səs vermədə köhnə sovet pasportundan və ya başqa sənədlərdən istifadəsinə icazə verməsini istəyir. Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruç Zalıqsa avqustun 24-də bildirib ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsini sürətləndirmək məqsədi ilə ölkəyə 1,5 milyon dollarlıq yeni avadanlıq gətirilib. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzi parlament seçkilərinə hazırlıq mərhələsində hakimiyyətə yaxın qüvvələrin inzibati resurslardan istifadəsinin monitoringini aparıb. Monitoringin nəticələri ilə bağlı jurnalistlərə məlumat verən mərkəzin rəhbəri Əli Quliyev deyir ki, icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə üzvləri hakim partiyaya və iqtidara yaxın namizədlərə yardım edir. Onların imza toplama kampaniyası zamanı dövlət müəssisələrinin əməkdaşlarından, eləcə də bu təşkilatlara aid nəqliyyatdan və rabitə vasitələrindən istifadə olunur.
Yerli icra hakimiyyətlərində Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri üçün seçki qərargahları təşkil edilmiş, imza toplama kampaniyasında icra hakimiyyəti işçilərinin və icra hakimiyyətinə daxil olan strukturların işçiləri tərəfindən imza toplanmışdır, namizədlərin təbliğatı aparılmışdır. İş vaxtı dövlət məmurları bu prosesə cəlb olmuşdur.
Əli Quliyev deyir ki, seçki hazırlıq mərhələsinin monitoringi Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir kimi böyük şəhərlərdə daxil olmaqla ölkənin 8 müxtəlif bölgəsində 20 dairənin ərazisində aparılıb və monitoringin nəticələri ilə bağlı yekun sənəd bu mərhələ başa çatdıqdan, yəni sentyabrın əvvəllərində açıqlanacaq. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradova isə monitoringin nəticəsini qəbul etmir. O deyir ki, YAP Azərbaycanın ən güclü partiyasıdır. Onun hər bir şəhərdə, rayonda, kənddə təşkilatları və maddi texniki bazası var. Ona görə də partiyanın başqalarının yardımına ehtiyacı yoxdur.
Bizim nə inzibati resurslardan, nə icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarının imkanlarından istifadəyə ehtiyacımız yoxdur.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Bahar Muradovanın dedikləri idi. Bugünlük marafon xəbərləri bu qədərdir. Seçki olaylarından sizə Şahnaz Bəylər qızı soraq verdi.
Azərlik Radiosunda Seçki Marafonu.
Xaricdən kilogramı 4220 manata gətirilən mal ətin Niyə Azərbaycanda 16700 manata satılır. O biri tərəfdən 4200-ə mal ətini hardan tapırlar? Dünya birjalarında mal əti 8400-dən ucuz deyil. Malın qiymətini gömrükdən keçəndə aşağı salırlar, yoxsa satanda bahalandırırlar? Banan niyə 8 dəfə baha satılır? İnsafçılıq olmasa, mal istədikləri qiymətə sata bilərlərmi?
Biznesmen hər gəldi rahat rüşvət verir. Bilir ki, verdiyi rüşvətləri malın qiymətinə əlavə edəcək və onu istehlakçıdan alacaqdır.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu qiymətlərdəki kəskin fərqlər olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz bugün. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi istisna eləmir ki, Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirilə bilər. Ümumdünya İşgəncələr Əleyhinə Təşkilat Ruslan Bəşirlinin azad olunmasını istəyib. Bakı Meriyası Azadlıq Blokunun yürüyüş mitinginə icazə verdi. İnquşesiyada güclü partlayış olub, baş nazir yaralanıb. Tehran nüvə danışıqlarına daha çox ölkənin qoşulmasını istəyir. Neftin qiyməti 68 dollara qalxdı. Bugün İngilisiyada iki güclü partlayış olub, baş nazir İbrahim Malsaqov yaralanıb. Ayağından xəsarət alan nazir xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə zamanı bir nəfər ölüb, 6 nəfər o cümlədən Malsaqovun cangüdəni yaralanıb. Partlayışın sui-qəsd cəhdi olduğunu güman edirlər. İngilisiyanın daxili işlər naziri Beslan Xamxoyev deyib ki, hadisə nazirin maşın kərvanı yoldan keçəndə baş verib. Tehran nüvə danışıqlarına daha çox ölkənin qoşulmasını istəyir. Müzakirələrdə İranın əsas nümayəndəsi olan Əli Laricani deyib ki, onlar yalnız Avropa üçlüyü yox, başqa ölkələrində danışıqlara qatılmasını istəyirlər. Cənab Laricani prezidentin İranın yeni təklifləri barədə dediklərini təsdiqləyib, bildirib ki, nüvə danışıqları üçün təkliflər hazır olan kimi açıqlanacaq. Qərbin narahatlığına baxmayaraq, İran nüvə fəaliyyətini davam eləmək fikrindən daşınmır, Avropa ilə danışıqlar isə uğursuz olmuşdu. Rusiya isə bildirir ki, İran nüvə silahının yayılmaması barədə beynəlxalq razılaşmanı pozmur. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün deyib ki, belə fikirləşməyə əsas yoxdur. İraqın konstitusiya layihəsinin hazırlanması üçün verilən vaxt bir neçə saatdan sonra başa çatır, amma sənədin bugün səs verməyə qoyulacağı, yoxsa səs vermənin yenə təxirə salınacağı hələ məlum deyil. Prezident Cəlal Talabani sünnilərlə razılığa gələcəklərinə inandığını deyib. Bunu prezident sünni liderləri ilə görüşündən sonra deyib. Sünnilərdən Salih Əl-Müsləq isə bildirib ki, onlar danışıqlar zamanı yumşaq olacaqlar, amma əsas məsələlərdə güzəştə getməyəcəklər. Konstitusiya layihəsinin səsə qoyulması üçün Kürd, Şiə, sünni liderlərin razılığı vacibdir. Bugün Bağdad yaxınlığında 36 cəsəd tapılıb. Polisin məlumatına görə öldürülənlərin hamısı kişilərdir. Onlar başlarından güllələniblər. Polis onların kimliyini müəyyən edir. Fələstin, İsraili çayın qərb sahilində keçirdiyi reydlərə görə pisliyib. Reydlərdə 5 fələstinli öldürülüb. Fələstinin baş naziri Əhməd Qureyi İsrailin bu addımını dözülməz cinayət adlandırıb. İslam cihadı Əl-Əqsə şəhərdə bu qətillərin heyfini alacaqlarına and içiblər. İsrail ordusu Yordan çayının qərb sahilindəki düşərgəyə dünən girib. Məqsəd şübhəliləri həbs eləməkmiş, amma atışma olub. Birləşmiş Ştatlar diplomatının tutulması ilə əlaqədar Belarusiya hökumətinə etirazını bildirib. Belarusiya polisi Amerikalı diplomatı dünən Minskin 300 kilometrliyindəki Homin şəhərində həbs edib, tez də azadlığa buraxıb. Amerika Dövlət Departamentindən Sin Makkorman deyib ki, onların nümayəndəsi Homində adi diplomatik görüşlər keçirilmiş. Belarusiya polisi dünən həm də vaxtı ilə Məxməri İnqilabda iştirak eləmiş iki Gürcüstan vətəndaşını həbs edib.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Azadlık Radyosu'nun efirinde haberleri dinliyorsunuz. Bakıda vətənə xəyanətdə ittiham olunan 3 hərbçi məhkəmə başlayır. Bugün məhkəməyə hazırlıq iclası olub. Bəzi ekspertlər prosesə etirazlarını bildirirlər. Deyirlər ki, saxlanan hərbçilərə qarşı ittihamlar əsassızdır. Bakıdan Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Bugün ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə 3 nəfər keçmiş hərbçinin işi üzrə məhkəməyə hazırlıq iclası keçirildi. Müttəhimlər Çavuş Ruslan Bəkirov, Sıravilər Xəyal Abdullayev və Hikmət Tağıyev vətənə xəyanətdə, fərarilikdə və hərbi növbəçilik qaydalarını pozmaqda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarına görə onlar Tərtər istiqamətində sərhədi keçərək Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqə qurublar. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev deyir ki, əvvəldən hərbçilərin məqsədi bu olmasa da, sonradan qarşı tərəfə kifayət qədər məlumat veriblər.
Könüllü şəkildə ora keçiblər. Düzdür, əvvəl keçəndə heç də məqsədləri Azərbaycan dövlətinə qarşı düşmənçilik niyyətlərindən doğmuyub. Sadəcə hadisələrə düzgün qiymət verməməklə bağlı olubdur. Yəni bunlar elə isə verirlər ki, gedib erməni əskərlərinə oturub orada yeyib içə bilərlər. Bunlar da bunları aldadıb cəlb ediblər ora. Ancaq orada bunlar Azərbaycan dövlətinin əleyhinə konkret xidmət elədiyi hərbi hissələr və onların yerləri, hərbi hissələrin tərkibi, silahları əsər barədə informasiyalar verib, buna görə də onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar.
Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, keçmiş hərbçilərin vətənə xəyanətə görə ittiham olması ilə razılaşmır.
Əgər onlar doğrudan da vətənə xəyanət eləmək istəsəydilər, yəqin ki, onlar Azərbaycana qayıtmazlar və beynəlxalq praktikada qəbul olmuş qaydadır ki, xahiş edirlər ki, onları hər hansı bir üçüncü ölkəyə təhvil versinlər. Bizim xüsusi xidmət orqanları, eləcə də hərbi prokurorluq bunu belə böyük təntərarla göstərirlər ki, onlar vətənə xəyanətdə iştirak eləmiş şəxsləri aşkar eləyiblər. Sözsüz ki, yəni onun tərəfdarı ki, əgər belə bir hallar varsa, onu da salınsın. Amma bu şəkildə qorxuram ki, sonralar çox acı nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov. Keçmiş hərbçilər bu ilin mayında əsirlikdən qaytarılandan sonra həbs olunublar. Dövlət sirrinin olması ilə bağlı hakim Qədim Babayev məhkəmənin sentyabrın 6-sında qapalı keçiriləcəyini bildirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Şamaxıda 3 bal gücündə zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Mərkəzindən təkanların təkrarlanacağını istisna eləmirlər. Ətraflı İlqar Rəsul.
Avqustun 25-də gündüz saat 15:30-a yaxın Şamaxı rayonu ərazisində zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Mərkəzi baş direktorunun birinci mavidi Qurban Yetirmişli bildirir ki, ciddi dağıntı və insan tələfatı yoxdur. Onun sözlərinə görə yeraltı təkan zəlzələnin episentrində, yəni Pirquluda 4 bal, Şamaxıda isə 3 bal gücündə olub.
15:24-də yerli vaxtlı, deməli episentr Pirquluda 4 bal, Şamaxıda 3.5, Pirquluda evlərdə çatlar əmələ gəlib, hamıda hiss edilib, insan tələfatı və dağıntılar yox.
Kiçik təkanların davam edə biləcəyini istisna etməyən Qurban Yetirmişli hazırda həmin ərazidə sakitliyi olduğunu deyir. Şamaxı sakini İntiqam Zeynalovun fikrincə isə baş verən zəlzələ daha güclü olub. Onun sözlərinə görə Şamaxıda son 5 ildə belə təkan hiss olunmayıb.
Çox ehtimal ki, yüksək idi, üstdən yuxarı idi Şamaxının özündə. Mənim bunu hamı hiss edir, şəhərin özündə laf biraz güclü hiss olundu. Bizdə qonşu vardı, elə yatmışdı, yuxudan o dərəcədə, bax, güclü oldu ki, ayıldı oradan. 5 mərtəbə bina var bizdə orada. Binanın özü çox güclü həddindən artıq hiss olundu. Daha o dərəcə satmışdı ki, bu şifonezar aşınmaq dərəcəsini satmışdı. Bax, o aynı oldu, çox güclü bir silkələnmə oldu.
Hər hansı dağıntının müşahidə olunmadığını bildirən İntiqam Zeynalov deyir ki, binalarda yaşayanlar zəlzələdən sonra ehtiyatlanıb küçəyə çıxsalar da tezliklə evlərinə qayıdıblar. Onun sözlərinə görə Şamaxı zəlzələnin tez-tez baş verdiyi yer olduğu üçün əhali ona bir növ adət edib. Azərbaycan ərazisində sonuncu nisbətən güclü zəlzələ 2005-ci il noyabrın 25-də baş verib. 6.5 bal gücündə olan bu zəlzələdə insan tələfatı və dağıntılar da vardı. Bakıdan İlqar Rəsul.
Rusiyada əhalinin sayı azalmaqdadır. Ona görə də mütəxəssislərin fikrincə Rusiyaya miqrasiya qaçılmazdır. Dünən Moskvada Orta Asiya ilə Şərqi Avropa arasında əmək miqrasiyası üzrə 3 günlük konferans başa çatıb. Konferansın nəticələrindən Samirə Faiq qızı danışır.
Hər il Rusiya əhalisi təxminən 750 min azalır. Rəsmi statistikaya görə maaşların artmasına baxmayaraq, sənayədə 1 milyon iş yeri boş qalmaqdadır. İqtisadçılar deyirlər ki, bu meyil dəyişməsə, yaxın bir neçə ildə iqtisadiyyatdakı inkişaf dayana bilər. Başqa tərəfdən də Orta Asiya, Qafqaz ölkələri, Moldova və Ukraynadan milyonlarla adam iş axtarışında ölkələrini tərk edirlər. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının texniki koordinatoru Klaus Folden Azadlıq Radiosuna deyib ki, Moskva konferansından belə nəticəyə gəlmək olar ki, işçilərin miqrasiyası qaçılmazdır və Rusiya kimi ölkələr bunu alqışlamalı və yüngülləşdirməlidirlər.
That's again and again what we are telling governments and what governments, of course, nowadays.
Bu, hökumətlərə dəfələrlə dediyimiz məsələdir. Və bu gün əlbəttə ki, hökumətlər başa düşürlər ki, miqrasiya heç vaxt qurtarmayacaq fenomendir. Yaxşı olar ki, siz bunu idarə etməyə başlayasınız. Və onların əsas sözü idarə olunan miqrasiya olub.
Klaus Folden. Rusiya, Amerika və Almaniyadan sonra dünyada mühacirlərin ən çox üst tutduqları ölkədir. Hazırda Rusiyada 4 milyon arasında xarici işçi var. Onların çoxu müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrindəndir. Bu axına görə Rusiyada doğum səviyyəsinin azalması və ölüm səviyyəsinin artması dramatik şəkildə hiss olunmur. Amma ekspertlər deyirlər ki, Rusiya hazırda bu ölkədə işləyənlərə daha böyük qayğı göstərməsə və yaxın gələcəkdə milyonlarla miqrantın ölkəyə gəlməsi üçün ciddi səylər görməsə, bu hiss oluna bilər. Orta Asiya, Qafqaz, Ukrayna və Moldovadan olan miqrantların çoxu qeydiyyatsız qalırlar. Onlar çox vaxt dəhşətli şəraitdə yaşayırlar. Rusiya Elmlər Akademiyası İqtisadi Proqnozlar Bölməsinin Miqrasiya Laboratoriyasının direktoru Janna Zayançkovskaya deyir ki, belə vəziyyət həm miqrantlara, həm də Rusiya dövlətinə zərbə vurur. Bu, korrupsiyanı və mütəşəkkil cinayətkarlığı qidalandırır. Onun sözlərinə görə, hökumət işçi miqrantların statusunun legallaşdırılması da daxil olmaqla məsələ ilə bağlı böyük dəyişikliklər hazırlayır. Xanım Zayınçkovskaya deyir ki, Rusiyaya yaxın vaxtlarda milyonlarla yeni işçi lazım olacaq.
Сейчас, например, мы вынуждены будем закрывать школы из-за того, что нет учеников.
Məsələn, indi biz məktəbləri bağlamalıyıq, çünki kifayət qədər şagird yoxdur. 1-ci sinifdə şagirdlərin sayı 8-ci sinifdə oxuyanların sayından 2 dəfə azdır və hər il yeni şagirdlərin sayı azalır. Deməli, bizə bu qədər məktəb lazım deyil və biz ali məktəbləri və müəssisələri də bağlamalıyıq. Belə olsa, bəs kim təqaüdlər üçün pul qazanacaq və xaricilərin ölkəyə axınının əleyhinə olanlara biz gələk, xarici işçilərə dözməyə hazırsınızmı sualı əvəzinə təqaüdlərinizin artmamasına və hətta azalmasına hazırsınızmı sualını verək. Janna Zayançkovskaya. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatından Klaus Foldenə görə, idarə olunan miqrasiyadan hamı faydalana bilər. Miqrantların gəldiyi ölkələr, onların özləri və tərk elədiyi ölkələr. Demoqraflar deyirlər ki, bugün mövcud olan mühacirətə düşmənçilik mühiti dəyişən kimi bir çox ölkələr yaxın gələcəkdə işçi miqrantlara görə rəqabət apara bilərlər.
Samirə Faiq qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Neftin qiyməti artıq 68 dollara çatıb. MDB'nin ən böyük banklarından olan Turan Alim Azərbaycan banklarından pay almaq istəyir. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Emin Hüseynzadə danışır.
Neft qiymətləri rekord səviyyəyə 68 dollara çatdı. Ekspertlər bunu ABŞ hökumətinin neft ehtiyatlarının azalması haqqında bəyanatı ilə əsaslandırırlar. Bundan əlavə hazırda Meksika körfəzinə yaxınlaşan Katrina qasırğası da qiymət artımına təsir edir. Çünki ən böyük neft istehlakçılarından biri sayılan ABŞ-ın neft emalı zavodlarının əksəriyyəti burada yerləşir. Bloomberg agentliyinə müsahibə verən Avstraliya Milli Bankının başçısı Gerard Burk qiymətlərin yaxın vaxtlarda 80 dollara çatacağını ehtimal etdiyini söyləyib. Avropa Birliyinin ümumi valyutası 2007-ci ildən Malayziyada çap olunacaq. Avronun istehsalını Cənub-Şərq ölkəsinə köçürən Hollandiyanın Royal Yacht Enschede şirkəti Malayziyada pul istehsalı üçün daha yaxşı şəraitin olduğunu bildirib. Avronu istehsal edəcək yeni zavodun tikintisi üçün 150 milyon dollardan çox vəsait sərf olunacaq. Digər bir məlumata görə, Azərbaycanda yenicə fəaliyyətə başlayan Qazaxıstanın Turan Alim Bankı yerli bankların birində pay almaq niyyətindədir. Amma bundan ötürü bank sisteminə nəzarət edən Milli Bankın icazəsi lazımdır. MDB-nin ən böyük bankı sayılan Turan Alimin aktivləri 5 milyard yarım dollardan çoxdur. İndi də xarici valyutaların məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4637 manat, 1 avro 5707 manat, 1 rubl isə 162 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycan idmançısı paralimpiyaçıların yarışında uğur qazanıb Avropa çempionu olub. İdman xəbərləri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Finlandiyanın Espoo şəhərində atletika üzrə paralimpiyaçılar arasında Avropa çempionatının startı verilib. Azərbaycanı turnirdə 8 idmançı təmsil edir. Paralimpiya komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycan idmançılarından Alek Panyutin 7 metr 36 sm hündürlüyə tullanmaqda yeni dünya rekordunu müəyyən edib və Avropa çempionu adını qazanıb. Yuri Qarnak isə 400 metr məsafəyə qaçışda Avropa çempionu olub. 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək yay paralimpiya oyunlarına lisensiya verən Avropa çempionatı Avqustun 28-də başa çatacaq. Ukraynada futzal üzrə beynəlxalq turnirdə yekun vurulub. Turnirdə Azərbaycanı təmsil edən Naxçıvanın Aras komandası gümüş medal qazanıb. Avqustun 26-da Azərbaycanın 3 alpinisti Səridan Mursaqulov, Elçin Əskərov və Nizami Mursaqulov Ağrı dağın beynəlxalq ekspedisiyasında iştirak etmək üçün Türkiyəyə yola düşür. Avqustun 28-də Türkiyədə 17 ölkə alpinistlərinin ekspedisiyasının 5137 metr yüksəkliyində olan Ağrı dağa beynəlxalq yürüşü başlanacaq. Azərbaycan Alpinizm Klubunun rəhbəri Səridan Mursaqulov artıq 3 dəfə bu yürüşdə iştirak edib.
Bakıdan gedək Naxçıvana, Naxçıvandan İqdıra, İqdırdan Toğuz Bayazı, dağın yaxınlığında olan rayon mərkəzidir. Oradan da dağın ətəyinə gedəcək ayın 28-də. Bunlar da planlaşdırıb ayın 30-da Ağrı dağın fəthi.
Səridan Mursaqulov. Azərbaycanın həndibol üzrə qadınlardan ibarət iki komandası, Abu və Qaradağ, Rusiyada beynəlxalq turnirdə iştirak edib. Hər iki komanda ikinci yerlə kifayətlənib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda gecə 19-21 dərəcə isti, sabah gündüz 27-29 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 15-20, gündüz 33-38 dərəcə isti və Qarabağ, İstis Olaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 12-17, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 17-22, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 18-23, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirilməsi variantını istisna eləmir. Ümumdünya İşgəncələr Əleyhinə Təşkilat Ruslan Bəşirlinin azad olunmasını istəyib. Bakı Meriyası Azadlıq Blokunun yürüş mitinginə icazə verdi. İnquşetiyada güclü partlayış olub, baş nazir yaralanıb. Tehran nüvə danışıqlarına daha çox ölkənin qoşulmasını istəyir. Neftin qiyməti 68 dollara qalxdı. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən, Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da ayın 1530 davasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə 4-cü parlament verilişidir.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişinin növbəti buraxılışıdır. Bugün biz Naxçıvanda keçiriləcək parlament seçkiləri haqda söhbət açacağıq. Həm söhbətlərim telefon xəttində. 7 saylı Ordubad Culfa Seçki Dairəsindən müstəqil namizəd yazıcı Əkrəm Əylisli, Yeni Siyasət Bloğunun Naxçıvan şəhərindən vahid namizədi İlqar Rəhimli, studiyada mikrofon önündə isə Azadlıq Bloğunun 1 saylı Şərur Sədərə İdarəsindən vahid namizəd, hüquqşünas namizəd Səfərov və mən Rahib Azəri. Birinci olaraq onu qeyd eləmək istəyərdim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasında seçkiyə qatılacaq 5 namizətdən heç birini burada iştirakını, yəni bu debatda iştirakını təmsil eləmək mümkün olmadı. Ad çəkmədən deyim ki, aralarında vaxtın azlığından giləylənib imtina edənlər də oldu, debata ehtiyacı olmadığını deyənlər də vardı. Amma ilk öncə buna münasibətinizi bilmək istəyirəm. Əkrəm müəllim, sizin fikrinizcə Yeni Azərbaycan Partiyasından seçkiyə qatılacaq 5 namizəd sizin fikrinizə niyə görə bugünkü debata gəlmədilər? Ha, bir Naxçıvanlı kimi...
Onlar fikirləşir ki, düşər düşməz olar da, bu Azadlıq Radiosudur.
Aydın deyil, qar bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Yəni, onlar, yəni, əvvəlki mən seçkilərdə də bir dəfə qoşulmuşam, keçən parlament seçkilərində və o vaxtda mənim alternativim 2 dənə yazıcı olubdu. Onlar çox görə bilirlər ki, debata qoşularsa, heç bir argumentarı olmadan birbaşa debata uduracaqlar.
Onlar ancaq və ancaq nə mənada çıxmırlar? Biraz bu demokratik mühiti istənilən kimi dərk eləmirlər. Demokratik mühit budur ki, sən çıxırsan, mən çıxıram. Kim bizi, məsələn, məni dəstəkləyən çox olursa, mən sevinirəm. Əgər az olursa, mən orada sevilə də bilmərəm, çünki bir göstəricidir, münasibət göstəricidir. Ona görə də mən elə bilirəm ki, o qoşulmamaqda onlar böyük səhvə yol verir.
Aydın Dəkirəm mənim, minnətdarım, çox sağ olun. Namizəd bəy.
Debatlarda iştirak etmək, yəni hər bir namizədin hüququdur. Onu da getirmək lazımdır ki, bugün onlar iqtidardırlar. Ola bilsin ki, dövləti idarə edirlər. Doğrunda vaxtları olmaya da bilər. Ancaq mən elə gəlir ki, hər halda bu debatlara qoşulmaq yaxşılardır və seçicilər onların səsini dinləyərdilər.
Aydındır. İndi başlayıram əsas suallara. Naxçıvanda keçirilən ümummilli seçkilər Azərbaycanın digər bölgələrindəki seçkilərdən nə ilə fərqlənir? Ümummilli seçkilər deyəndə mən prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərini nəzərə tuturam. Əkrəm müəllim, sizin fikrinizcə ümummilli seçkilər digər bölgələrə nisbətən nə ilə fərqlənir?
Bilirsiniz, mən o fərqi nə mənada, hələ seçkilər təzə başlanır. Seçkilərin axırında, yəni heç olmasa o seçkilərin müəyyən qədər güclü olduğu, yəni müəyyən qədər informasiyası bollaşdığı vaxtda ola bilər ki, mən barədə bir söz deyəm. Amma indiki halda hələ mənim üçün bu suala cavab vermək tezdir. Gələcəyində bu aktivlik nə də görsənəcək, burada pasivlik olacaqmı?
Mən həm də əvvəlki seçkiləri nəzərə tuturam.
Düzün, mən əvvəlki seçkilərdə içində olmadığım üçün bunu mən izləməmişəm. Açıqın.
Aydındır, İlqar bəy.
İlk öncə onu deyim ki, Naxçıvanda keçirilən ümumi seçkilərlə bağlı Azərbaycanın fərqli cəhəti ki, Naxçıvandakı mərkəz seçkilər məntəqələrinin hamısı birbaşa iqtidarın yapın əlindədir. Bir nəfər də olsun müxalifət nümayəndəsi orada iştirak etmir. Yəni, həmin nə məntəqəsində, nə dairəsində müxalifətin nümayəndəsi təmsil olunmur. İstənilən onda müxalifətin nümayəndəsinin ya müşahidəsi ya da digər qismində təmsil olunursa, onlar həmin kimi seçkilərə buraxılmır. Mən bunu ona görə argumentlə deyirəm ki, mən neçə, iki dəfə yəni, bütün seçkilərdə iştirak etmişəm, eyni zamanda parlament seçkilərində öz namizədliyimi vermişəm. Və keçən səfər parlament seçkiləri vaxtı isə mən orada namizədliyim qalib gələn halda, bunlarda belə bir dənə argument axırda nə edirlər, götürürlər. Sağ şey, var edirsə həmin dairədən 10 min məsəl üçün seçəcək, əlavə 5 mində əsgər artırdılar, elədilər 15 min və bir tərə o namizədi qalib gətirdi, məni məğlub eləməyə müfəvvəq ola bildilər. Yəni bu birinci, ikinci Naxçıvan və Bakı ilə və Azərbaycan digər bölgə seçkilərinin ən böyük fərqlərindən biridir olur ki, Azərbaycanda imkan daxilində seçki kampaniyası vaxtı heç olmasa imza toplama kampaniyasında qismən də təzyiqlər o qədər güclü olmur. Amma əksinə Naxçıvanda imza verən şəxsin özü təqiqlərə qalır. Yəni həmin onlar iqtidarın cüz nazikləri tərəfindən, polisi tərəfindən birbaşa həmin adamlar hal-hazırda bu cündə vəziyyət elədi. Nəzarətdə olurlar və onları işinə və yaxud da qohumları nəqrədən hədə qorulur, gəlirlər ki, siz bu adama imza versəniz. Yəni bu cür vəziyyət Azərbaycanın 100% fərqlidir.
Aydındır. Namizəd bəy.
Çox sağ olun. Mən Əkrəm müəllimin bir kefini qısa da olsa da soruşdum. İlqar bəyə də bir salamlayıram. İlqara, necəsiniz?
Təşəkkürlər.
İlqar bəyin bir sıra fikirləri ilə doğrusu mən razı olsam da, ancaq o fikirlərlə razı deyiləm ki, Naxçıvanda olan seçki məntiqələrində və seçki dairələrində müxalifətin nümayəndələri təmsil olunmurlar. Xeyr, mən bu günlərdə oldum. Yəni mənim namizədliyim irəli sürülmüş dairədə də həm dairə seçki komissiyasında, həm də məntəqələrdə müxalifətin bir neçə nümayəndə.
Mən isə Naxçıvanda Azərbaycan dairələrində Naxçıvanı keçirəcək parlament seçkilərlə bağlı mənim fikrimi dedim.
Bəli, parlament seçkilərində də orada yəni hətta mən
Naxçıvanda namizədliyim... çatdığına, Ali Məclisinə.
Yox, onu deyə bilmərəm. Ya,
mən onu deyirəm ki, Naxçıvanda Ali Məclisi keçiriləcək seçkilərdə müxalifətin məntəqə və dairələrində bir nəfər də müxalifət nümayəndəsi yoxdur.
Məyər həmin dairə və məntəqələr müxtəlifdir. Onu deyə bilmərəm, ancaq ki, Azərbaycan...
Yox, deyə bilmərəm, qanunda belədir. Yəni, siz onunla maraqlı verə bilərsiniz.
Milli Məclisə seçkilərdə mən öyrəndim, dairə seçki komissiyalarında müxalifətin nümayəndələri təmsil olunurlar. Əlbəttə ki, çox azdır, çox azdır. Və əlbəttə ki, əksəriyyət iqtidar tərəfdədir. O ki, qaldı, yəni, Azərbaycanla ümumiyyətlə Naxçıvanda keçiriləcək seçkilərin fərqinə. Mənə gəlir ki, orada seçkilər daha fəaldılar, siyasi cəhətdən daha yetkindilər Naxçıvanda və mənə gəlir ki, bələdiyyə seçkilərində də seçkilərin iradəsi başqa bölgə, Azərbaycan başqa bölgələrindən nisbətən orada daha yüksək səviyyədə həyata keçirildi. Ancaq prezident seçkiləri, ola bilsin ki, Milli Məclisə seçkilər zamanı bu məsələdə yəni eyni fikirləri demək mümkün deyildir.
Aydınə təşəkkür edirəm. Mən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Naxçıvan Ali Məclisində də seçkilər indi paralel olaraq keçiriləcək, yoxsa bu bir qədər fərqli zamanda keçiriləcək? İlqar bəy.
Həmin gündə keçirilir indiyə qədər. Yəni bunlar indi hər kim istənilən qanunu mən xahiş edirəm həmin adam sizin nümayəndə çıxış edəndə, yəni ictimaiyyəti və ona qulaq asacaq insanlar çaşdırmasın. Naxçıvan Ali Məclisindən seçim və dairə məntəqələri ayrı olduğu üçün mən onunla bağlı bir fikir deyirəm. İkinci Azərbaycana isə seçkilərlə bağlı məntiqə dairə ayrı olsun. Onlar isə başqadır. Onlarda Azərbaycan müxalifəti qismən də olsa az cüzi hissədə təmsil olunur. Bunu inkar olunmaz. Amma Naxçıvanın birbaşa məntəqə və dairələrində Ali Məclis seçkilərində bir nəfərdə müxalifətin nümayəndəsi yoxdur və o da eyni zamanda da həmin bütün məntəqə seçkilərində Ali Məclis tərəfindən təyin olunmuş adamlar iştirak edirlər. Xahiş edirəm, ictimaiyyəti bu vəziyyətdə çaşqa salınmasın. Bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi, qaldı ki, orada deyilir ki, bələdiyyə seçkilərində və digər də Naxçıvan, xahiş edirəm, yəni çaşdığına görə Naxçıvanda bu dəqiqə hal-hazırda nə tərəf aktivliyə ola bilər ki, bələdiyyə seçkilərində əhalinin çox böyük əksəriyyəti artıq Naxçıvanda yaşamır. Yəni, çox aktivlikdən bunlar danışa bilir. Bəli, Naxçıvanlar çox aktivdir, bununla mən razılaşıram və istənilən anda bütün seçkilər. Amma Naxçıvanın hal-hazırda özündə, əsasən mən öz dairəmdə deyirəm və dəfələrlə mətbuatda və mərum Heydər Əliyevin dövründə deyir ki, Naxçıvanda böyük köçlər var. Nə tərəf bunlar inkar olunur ki, bunlar deyirlər ki, Naxçıvanda çox böyük aktivlik falan seçkilərin böyük aktivliyi orada hiss olunur.
İlqar bəy.
Çox yanlış fikirdir. Bunun beləsi istimaiyyətə yanlış fikirlər verilməsin. Yəni mən
orada fikirləşirəm ki, bunu unutma.
Xatırladıram ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament proqramını dinləyirsiniz. Studiyamızın qonaqları hüquqşünas Azadlıq blokunun bir saylı Şərur Sədələk dairəsindən Vahid namizəd Namizəd Səfərov, 7 saylı Ordubad Culfa seçki dairəsindən müstəqil namizəd yazıcı Əkrəm Əylisli və yeni siyasət blokunun Naxçıvan şəhərindən Vahid namizədi İlqar Rəhimlidir. Əkrəm müəllim, sizdən soruşmaq istəyirəm. Gəlin konkret Naxçıvanda keçiriləcək Azərbaycan parlamentinə seçkilərdən danışaq. Bu hava necədir və başqa bölgələrdəki seçkilərdən nə ilə fərqlənir?
Konkret olaraq mən öz situasiyamla danışa bilərəm.
Buyurun.
Mənim situasiyamda, bax İlqar bəy dedi ki, burada əvvəllər də onun yazıcı alternativləri olub. Mən bilmirəm, hansı yazıcı olub. Amma mən bir şey deyirəm sizə ki, mən də burada böyümüşəm, bütün əsərlərimdə buranın həyatını yazmışam. Bütün ömrüm boyu bu torpağın qarısını duymuşam. İnsanlarının əziyyətində, ağrısında da çəkmişəm. Bunu mənim yazılarımı oxuyanlar gözəl bilir. Amma indiki bu halda, məsəl üçün, seçkilərdə deputatlığa namizədliyimi irəli vermişəm. İndi bir qəribə paradoksal bir vəziyyət yaranır. Söhbət bundan gedir ki, əgər sabah birisi gün İlqar bəy seçilməsə, mən seçilərsəm,
Ben öyle bilirim ki beni seçmeyip İlgar Bey'i seçenler çok büyük sayfa yol vermiş olanlar. Bu benim əqidemdir. Yani koy normal seçiyorsun, hamı öz sözün desin. Ama bu çok gülünç bir vəziyet olar ki, diyeler ki, hele sizin radyo stansiyazda diye ki, Ekrem Əlisli seçilende bu geri demokratik seçki olur. İlgar Bey seçilende bu olur demokratik seçki. Yani bu seçkinin özüyle, bu demokratiya sözünün özüyle mültecilik elemeyi kurtarmak lazımdı Azerbaycan'ın filası namına. Ben bu fikirdeyim ki, benim bu 7 sahili seçki dairesinde seçkiler adaletli keçerse orada ben galip gelmeliyim.
Aydındır. İlgar Bey buyurun.
Ekrem Bey, ben size teşekkürler. Yani sizin için ben size böyle hürmetim var dünyası için de. Hemşe de yani böyle duyguyla yanaşmışam. Ben arzu ederdim ki bütün seslenme senatı siz olardınız. İlk defa sizi tebrik edenlerden biri ben olardım. Ama ben de sizin siz dediğiniz fikirlerle de belli bizim göz blokunda biz hiç vakit kanun taraftarı değiliz ve inqilabın da deyir ki Azerbaycan'da demokrasiyanın bəriyarı olmasının birbaşa taraftarıyıq. Ve ben ama size deyirəm ki siz Naxçıvanlı bu günler birinci defa bir şey Naxçıvan Muhtarıklası Azerbaycan'ın deputatlarının amcasıyız. Çok şeylerden siz müəyyən mənada mətbuatdan hal olmuşsunuz. Ama ben size dediğim argumentların hamısı yani defalarla mətbuatda da beynəlxalq təşkilatların mövqeylərində öz əksini tapıbdır. Bu mənada ben size uğurları arzulayıram. Nəyin ki bütün nəsil Sizlerime isteği böyle koç sözü soktu. Bak sonra
getirdim.
Siz tehtet olun ben size almışlayacağım.
Bende de o yüreği özüm bilirsem ki var ki sen olsan gelem senin elini sıkam. Bende de o yüreği var da.
Ben yani indiren sizi almışlayacağım ki nesnelerinden asıl olmalı. Sizi taşı o iktidardan bıraksın. Sizin için bir yansı bizim bizi yani güzel bir insan parlamentte otursun. Koç saftalaştırsan sirkeldi. Tek ki sizin kimi insanla parlamentte otursun. Ben buna göre çok sevinirim.
Ekrem Məlim, İlgar Bey, demek sizden farklı olarak ben studiyada oturmuşam. Bizim her üçümüz Naxçıvanlıyıq. Elbette sizin fikirlerinizle ben Ekrem Məlim tam razıyam ki, bir parlament əsl profesyonelların bir yığışdığı qanun verici orqan olmalıdır. Ora daha çox başqa o müğənnilərdən, artistlərdən, digər sənət daşıyıcılarından daha çox hüquqşünaslar, ictimaiyyəti bilənlər, Azərbaycan tarixinə, ədəbiyyatına, ümumiyyətlə Azərbaycan mentalitetinə bələd olan şəxslər seçilməlidir. Əlbəttə belə olsa hamımız razı olarak ki, parlament əsl profesional bir parlamente çevrilir. Elbette bugünkü gün verilen suala mən belə bir cavab verə bilərəm ki, hamımızın arzusu olar ki, seçkilər demokratik keçirilsin, seçkilər qanuna uyğun keçirilsin və xalqın səs verdiyi şəxslər parlamentdə xalqı təmsil etsinlər.
Namizəd bəy, mən sizə belə bir suala müraciət eləmək istəyirəm. Seçki sistemi ilə bağlı bir sıra mühüm dəyişikliklər. Tutaq ki, seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı Bakıda çıxarılan hansısa bir qərar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və ya Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qəbul edilməyə bilərmi?
Xeyr, əlbəttə ki, heç vaxt qəbul edilə bilməz, oluna bilməz. Azərbaycan vahid dövlətdir, Naxçıvan da onun ayrılmaz hissəsidir. Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş hər hansı bir qanun, o cümlədən də seçki məcəlləsi və ona əlavə edilmiş əlavələr, dəyişikliklər ölkənin bütün ərazisində hüquq qüvvəyə malikdir.
İlgar bəy, siz necə düşünürsünüz?
Seçki... Mən deyirəm ki, Azərbaycandan verilmiş namizədlərin hər birinin, yəni Naxçıvanın onun qanunla heç bir ixtiyarlığı yoxdur dəyişməsin, amma sizə onu bir deyə bilərəm ki, onların çox böyük təcrübəsi var, onlar heç... Elə bir vəziyyət yaranmayacaq ki, ona nə Azərbaycan nəsusunu, elə oradan öz namizədləri də keçirdi, heç bir məhkəmə qanun pozisiyasına bir imkan olmurdu.
Aydındır, minnətdaram, Əkrəm bəy.
Mən bu fikirdəyəm ki, bizim bölgə artıq, hardasa bilirsiniz, blokada şəraitində yaşayır, çətin şəraitində yaşayır. Mən arzu eləyərdim ki, əgər bu bölgədən deputat, demək Milli Məclisə kim seçilərsə, bu məmləkətin o problemlərini qaldırmağa cəsarəti çatsın, cürəti çatsın. Yəni, burada bu blokada şəraitidir, bir çox məsələlər, çox bilirsiniz, kəskin şeylər var. Məsələn, meyvəsi var, satmağa aparanmır. İki sutka İran yolu ilə öz məhsulunu bazara çıxatmağa, Bakı bazarına. Bunun üçün çox çətindir. Təyyarə ilə daşıya bilməz. Mən bunların içindəyəm, bu adamların bu qayğılarını hər gün görürəm. Mən arzu eləyərdim ki, Naxçıvanla kim orada olacaqsa, Naxçıvanın bu dərdlərini, bu problemlərini həll eləməkdə onun bir rolu olsun, köməyi olsun. Aktiv surətdə bu ağrıları ki var, bu dərdləri ki var, o bunları İctimaiyyətin nəzərinə çatdıra bilsin, rəhbərliyin nəzərinə çatdıra bilsin.
Bu vaxta qədər Azərbaycan parlamentində Naxçıvanı 5 deputat təmsil edib. Sizin fikrinizcə, bundan əvvəlki deputatlar Naxçıvanın problemlərini layiqincə təmsil edə biliblərmi Azərbaycan parlamentində?
Mən biraz babalı yumaqdan qorxuram, amma mənə elə gəlir ki, indiki parlamentdə bu problemləri daha cəsarətlə və daha operativ və daha səmərəli şəkildə qoyan adamlar olacaq. Mən buna ümid eləmək istəyirəm. Bundan qabaqçıların haqqında bir söz deməyə bizi babal yumaq istəmirəm.
Aydın da İlqar bəy, siz necə...
Onların fəaliyyətini mən o qədər dəqiq izləməmişəm.
İlqar bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən daha çox siyasətlə məşğul olduğum üçün, 13 illik siyasətin içində olmuşum, orada Milislər Partiyasının sədri olduğum üçün, bu işin içində olduğum deyə bilərəm ki, mən deyə bilərəm deyəndə, yəqin ki, Ali Məclisin götürüb fraqmentlərinə baxdı. Bir dəfə də olsun Naxçıvanla bağlı, mən orada seçilmiş indiki ASV-nin prezidentindən tutmamı, bir dəfə də olsun bir də o məsələ qaldırılmayıbdır. Və inanmıram da ki, hal-hazırda Əkrəm Məlumla diyaq dedim, uğurlar arzulayıram, o yeni birinci dərdindəki uğurlar. Amma o parlamentdə Naxçıvanla seçiləcək, yenidən onlar hamısı təyin olublar, heç biri yəni seçkilərdə iştirak edib, özləri seçim üçün Naxçıvanla da taleyinə onlar məşğul olsunlar. Ona görə də qəti surəti bir dəfə də olsun inanmamı görməmişəm ki, mən həmişə izləmişəm, mətbuatda da televiziyada bir dəfə də olsun Naxçıvanla seçilmiş 5 deputatın biri Naxçıvanda yaranmış ağır situasiyayla bağlı bir dəfə də olsun məsələ qaldırsınlar.
Namizəd bəy?
Mən də o fikirdəyəm ki, çalışmaq lazımdır ki, xalqın iradəsi ilə formalaşsın Milli Məclis və bundan sonraki seçiləcək deputatlar Naxçıvanın problemləri ilə daha yaxından məşğul olsunlar. Əlbəttə ki, Azərbaycanın bütün regionlarında olduğu kimi Naxçıvanda da problemlər var və bu problemlərin həlli üçün güclü qüvvə sərf etmək lazımdır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Siz 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Efirdə mən Rahib Azəri. Həm söhbətlərim hüquqşünas Azadlıq blokunun bir saylı Şərur Sədələk dairəsindən Vahid namizəd Namizəd Səfərov, 7 saylı Ordubad Cufa Seçki dairəsindən müstəqil namizəd yazıcı Əkrəm Əylisli və yeni siyasət blokunun Naxçıvan şəhərindən Vahid namizədi İlqar Rəhimlidir. Prezident İlham Əliyev 11 may tarixli fərmanı ilə seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə bağlı fərmanı Avropa Şurası kimi qurumlar çox dəstəkləyiblər. Naxçıvanda necə? Bu fərmana əməl olunurmu? Əkrəm bəy, nə deyərsiniz bu fərmanla bağlı icra haqqında?
Mənə elə gəlir ki, Naxçıvan ümumiyyətlə Azərbaycan prezidentinin arzularını, istəklərini bəlkə Azərbaycanın başqa bölgələrindən də daha fəallıqla, daha həssaslıqla həyata keçirməyə çalışır. Naxçıvanda çalışırlar ki, prezident deyənlər olsun burada. İndi mən deyə bilmərəm ki, bu saat ki, indiki halda, bilirsiniz, mən o seçki dairələrini müşahidə eləməmişəm. Mən getmişəm cəmaatla söhbət eləmişəm, tanışlıq məqsədi ilə. Öz problemlərinə qulaq asmışam, görüm kimin dərdi nədir. Məsələn, mən elementar problemlər gördüm ki, onda fikirləşdim ki, doğrudan deputat olmağına dəyər. Elementar problemlər var. Məsələn, əkib becərmək istəyir, texnikası yoxdur. Bu texnika ilə onları təmin eləmək, onlar üçün toy bayram olardı. Məsələn, mən arzu eləyərdim ki, bax, bu elementar kiçik şeylərdən başlayıb, qlobal şeylərə sonra keçək. Məsələn, görək bu kəndin dərdi nədir. Elə elementar dərdləri var ki, bunları həyata keçirmək, məncə, çətinliyə filana, burada yer yoxdur, sakitcə bunları asanca həyata keçirmək olar.
Çox sağ olun, İlqar bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən arxayınam ki, Naxçıvan bölgəsi Azərbaycan prezidentinin hər bir sözünə əsasdır. Onun dediklərini əməl eləmək üçün imkanlardan istifadə edirik.
İlqar bəy?
Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən elə gəlir ki, bu bizimlə debata çıxmış adamlar Azərbaycan ya mətbuatın ya da Naxçıvanla bağlı hadisələrdən bir xəbərdir. Mən bircə faktı deyərəm. Son dövrlə AKCP-nin sədri Aşıq Quliyevə qarşı olan təzikləri bircə onun seçkiləri necə keçirəcəyindən xəbər verir. Mən çox təəssüflənirəm ki, yəni mənlə debata çıxmış adamlar Naxçıvanla vasitəsilə işləyir, başa düşürəm onların qabaqda namizədliyi gözləyir, onların namizədliyinin normal qeydiyyat almasına bağlı müəyyən tərəddüdlərlə yanaşırlar. Amma yaxın noyabrın 7-sindən sonra onların bir də mən istərdim ki, onlarla debata çıxıb onların fikirlərini öyrənərdim ki, doğrudan mı Naxçıvandakı seçkilərin nəticələrini bunlar bu cür münasibətindən yanaşmışlar və düzgün mövqe edərlər yoxsa yox. Amma son iki 20 bir aya yaxın ərzində Naxçıvanda Akademiya sədri Aşıq
Kulefa olmuş o tür tercihlerden sonra bana öyle geldi ki AKCP'ye tek Aşraf Kulefa yok. Bütün orada işte demokratik uzaylara karşı olmuş o tür tercihlerden sonra hansı prezidentin verdiği hemen serenizama karşı ne tür münasebet olduğu aydın surette gösterilir. Ben prezidentin Azerbaycan'da yerine getirilmesini şahidim. Ben özümle hal-hazırda başlayışı ve başlayışı görürüm ki nece onlar yerine getirilir ve nece namzatlar rahat öz imza vergilerini götürüp imza kampanyasında iştirak edilir. Ama Naxçıvan'da şey bunun ancak eksini görürük. Digər namizətlərin mövqeyinə hörmətlə yanaşır, amma onları seçkidən sonraki günlərində xahiş edirəm. Onda da bilən, beləncə, hiçbir mövqeyinə çıxış eləməklə arzuluyorum.
İnşallah, namizəd bəy.
Əslində, qanun qəbul olunubsa, yəni seçki haqqında qanun varsa, bütün seçki dairələrində, yəni ölkənin bütün vətəndaşları bu seçkidə bilavasitə iştirak edən şəxslər aktiv olsun, pasiv olsun, bunu əməl eləməlidirlər. Bunun üçün prezidentin xüsusi bir fərmanı o qədər də zəruri deyil. Lakin hər bir halda dövlət başçısının belə bir addım, siyasi addım atmasını mən qiymətləndirirəm. Ancaq elə olsun ki, bu demək, siyasi iradəni yerlərdə əməl etsinlər. Yəni, hörmət etsinlər ki, bir daha olaraq prezident bu məsələyə toxundu. Lakin biz təcrübədə görmüş, dəfələrlə görmüşük ki, prezidentin bu cür fərmanları, bu cür çıxışları əslində yerlərdə yerinə yetirilmir və əhali bu cür bir populyar çıxış kimi nəzərə alırlar ki, yeni bir fərman verildi, ancaq ki, buna əhmiyyət zərurət də yoxudur, ancaq bunu yerinə yetirən yoxdur. Real baxanda isə mən bugünlərdə Naxçıvanda oldum. Öz sənətləri, ərzəmi və digər sənətləri dairə seçki komissiyasına təqdim etdim. Şəxsən mən elə bir müqavimətə rast gəlmədim. Düzdür, orada mənə nağıl edirdilər ki, həm Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin sədri Asəf bəyə qarşı, həm də digər cəbhəslərə qarşı fiziki, psixoloji təsirlər, təqiblər tətbiq olunur. Və əlbəttə ki, mən bunların yol verilməsi hesab edirəm. Və bunlara son qoymaq tələb etmək lazımdır. Son qoyulmalıdır.
Aydın, mən növbəti sualım İlqar bəyə olacaq. İlqar bəy, din zəhmət olmasa, bu yaxınlarda uzun bir sürən fasilədən sonra Naxçıvanda ilk dəfə müxalifət aksiya keçirdi. Buna qədər müxalifətin, əgər belə demək olarsa, pasivliyi nə ilə bağlı idi?
Mən sizə bir söz deyim ki, Naxçıvanda müxalifət heç çox pasiv olmuşdu. Bunu mən yəni açığı deyim. Yəni, axırıncı aksiyandakı bilirsiniz ki, biz neçə vaxt idi bundan qalaqda böyük beynəlxalq təşkilatlarla güclü işləyirdik və bu beynəlxalq təşkilatların böyük təzyiqinin hesabına biz Naxçıvanda ilk dəfə olaraq yüngüvarı bir aksiya keçirildi. Yəni, icazəli aksiya. İlk dəfə idi. Ondan sonraki isə bütün aksiyalara icazə verilmir. Və hal-hazırda bu günlərdə o aksiyadan sonra çox böyük təzyiqlər var. Biz dəfələrlə aksiya keçirməklə bağlı Naxçıvanda iqtidara müraciətlər eləmişdik və ancaq nəticəsini hələ qorxulanla görmüşük. İndiki yenə deyirəm, mən bu yaxşı fikrimdə qalıram. Mənə elə adamlarla debata çatmışdır ki, onlar heç o iştirak etməyiblər və onlar çox ehtiyatlı. Amma hadisələri mən bir daha deyirəm ki, Naxçıvandakı seçkilərin hər hansı formada demokratik keçiriləcəyini nəinki mən beynəlxalq təşkilatlarla görüşlərimdə da hiss edirəm ki, onların özləri də çox tərəddüdlə yanaşırlar.
Aydın da çox sağ olun. Namizəd bəy.
Doğrusu, mən də inanmıram ki, nəinki təkcə Naxçıvanda, Azərbaycanda seçkilər tam demokratik keçiriləcəkdir. Seçkilərə öz iradələrini sərbəst ifadə etmələrinə imkan yaradılacaqdır. Lakin pasivizmə qapılmaq olmaz. Biz mübarizə aparmalıyıq. Seçkilərimiz arasında təbliğat aparmalıyıq. İndidən ki, belə bir fikirlə söyləmək ki, seçkilər tam saxtalaşdırılacaqdır və iqtidar öz bildiyi bütün namizədləri parlamentə seçəcəkdir, bu düzgün deyil, onda biz bu seçkilərə nə üçün gedirik? Hər bir halda biz mübarizə aparmalıyıq və inanmalıyıq ki, biz qələbə çalacağıq.
Demək olarmı ki, namizəd bəy, Naxçıvanda müxalifət nisbətən pasivdir?
Yox, mən İlqar bəyin o fikirlə tam razıyam ki, Naxçıvan müxalifəti həmişə aktiv olubdur. Sadəcə olaraq onlara imkan verilmir ki, demək, öz siyasi iradələrini ifadə etsinlər, miting keçirsinlər, öz fikirlərini bildirsinlər. Bütün dövrlərdə son 5-10 il ərzində doğrudan da Naxçıvan müxalifətçiləri digər bölgələrin müxalifətçiləri nisbətən və yaxud da Bakı şəhərində olan müxalifətçiləri nisbətən sıxılırlar, daha çox təqiblərə məruz qalırlar. Bunu hamımız yaxşı bilirik.
Aydındır və sonuncu sualım ilk öncə Əkrəm müəllimə verəcəyəm. Belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. 91-ci ildən sonra Azərbaycan da keçirilən prezident seçkilərində əslən Naxçıvanlı olan Azərbaycan vətəndaşları prezident olublar. Əbülfəz Elçibəy, Heydər Əliyev və indi İlham Əliyev. Bu region siyasi cəhətdən digər regionlardan üstünlük təşkil edir. Məsələn, bu seçkilərdə öz müşahidələrinizə görə əsasən əhali aktiv iştirak edəcək yoxsa yox?
elə gəlir ki, bu seçkilərdə əvvəlkilərdən aktiv iştirak edəcəklər. Mən buna inanıram. İndi bir şey var ki, məsəl üçün, bax, o 91-dən sonraki parlament gözünüzün qadağındadır və yadımızdadır. Bu parlament də ağız deyən ki, qulaq eşitmirdi, heç bir problem həll olunmurdu, heç bir qanun qəbul olunurdu, ancaq bir qanun qəbul olmalarcan, eyni sözü bir əllisi dururdu, deyirdi filan. Mən nə o cür parlament istəyirəm, nə də sakitcə oturub əl qaldıran parlament istəyirəm. Mən istəyirəm parlament işgüzar, ikinci növbədə siyasi cəhətdən savadlı adamlardan ibarət olsun. Qaldı keçdi ki, Naxçıvan aktivliyi. Bu, siz dediyinizdə, məsələn, Azərbaycandan Əbizaz Elçibəy düzü seçilmişdi, o çevrilişdən sonra olan hadisəydi. Çevrilişlər baş verdi, inqilab oldu, Əbizaz Elçibəy gəldi, hakim, o vaxtı prezident oldu. O vaxtı Əbizaz Elçibəydən yanaşı başqaları da olmaq istəyirdi, Məlikə Əbizaz Bey oldu. Amma o Heydər Əliyevin qayıdışı, indi o siyasətin davamı. Bu biraz başqa şeydir. Bunu bu Naxçıvan regionçuluğu ilə yaxud bu regionun siyasətə xüsusi marağı ilə ölçmək olmaz. Bu faktı ki, elə oldu ki, hamımızın gözümüzün qabağında Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti Heydər Əliyevə verməyi lazım bildi. Bu regiondan mən elə gəlir ki, gələcəkdə də prezident ola bilər, başqa regionlardan da mütləq gələcəkdə prezidentlər olacaq. Yəni, bu region məsələsində mən bir balaca sözü uzatsam da, o sizin fikrinizə şərik deyirəm.
Aydın dayım, İlqar bəy.
Mən adətən Naxçıvanların aktiv olmasının bir neçə, yəni tarixi köşəri ilə bağlıdır. Əsasən, Naxçıvan həmişə blokada şəraitində yarışıqdır. Həm Rusların, yəni keçmiş əsrinin vaxtında, həm də demək olar ki, hal-hazırda aktiv olublar. Onlar o vaxtlarda həmişə bu blokada şəraitində yaşadıqları üçün, məsələn, geliş yerləri çətinliklərlə, ermənilərin bizə qarşı o vaxtı münasibəti Rusları ilə də. Orada müəyyən dərəcə çox güclü aktivliyi olubdur. Siyasi cəhətdən çox aktiv bölgədir. Yəni, bunu heç bir regionçuna bağlı yoxdur. Qaldı ki, Əkrəm Məmunov fikriyinə mən də razıyam ki, istər Əfəd Elçivənin hakimiyyəti dövrünə gəlişində, istərsə də İdarəyevin hakimiyyətində, istərsə İlham Əliyevin hakimiyyəti, yəni, bunun regionla heç bir bağlığı ola bilməz, qəti surətdə mümkün deyil. İstər bunun elektorat baxımından, istərsə də yəni digər baxımlardan bu, o fikrindən qəti surətdə razıyam ki, bu regionçuluğuna bağlıdır.
Aydındır, Namizəd bəy.
O fikirlərlə mən də şərkəm, doğrudan da Naxçıvan əhalisi siyasi cəhətdən ola bilsin ki, daha yetkindir, ancaq bu regionçuluqla bağlı deyil. Siz o sırada Ayaz Mütəllibovun adını çəkmədiniz, o da Bakı yəni, mərkəzi zonanın təmsil edən bir prezidentidir. Gələcəkdə yəqin ki, bütün Azərbaycan regionlarını təmsil edən prezidentlər olacaqdır. Bu, onun siyasi savadı, dünya görüşü, bacarığı ilə həm ahəng olmalıdır. O ki, qaldı Naxçıvan seçkilərinin demək, fəallığına. Bugün Naxçıvan özünün problemləri var. Doğrudan da seçkilərin bir qismi deyilənlərə görə iş axtarmaq dalıcə qonşu ölkələrdədirlər, daha çoxlu Türkiyədədirlər. Ancaq mənə məlum olan odur ki, yəni Dairə Seçki Komissiyasından bizə məlumat verdilər ki, onlar əllərindən gələn edəcəklər ki, bu hal-hazırda Naxçıvan Muxtar İfqasında olmayan seçkilərin seçkilər dövrü Naxçıvana qayıdıb seçkilərdə fəal iştirak etməsi təmin olunacaqdır. Bu baxımdan da mənə gəlir ki, aktivlik daha yüksək olacaqdır və bir daha mən ümid olduğumu bildirmək istəyirəm ki, seçkilər demokratik keçirilməlidir. Biz buna nail olmalıyıq və çalışmalıyıq ki, burada xalq öz layiqli namizədlərini Milli Məclisə keçirə bilsin.
Aydındır. Namizəd bəy, Əkrəm müəllim və İlqar bəy, hər üçünüzə seçkilərdə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun.
Sizə təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bu günlük bu qədər. Siz Internews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Bamet verilişini dinlədiniz. Həm söhbətlərim telefon xəttində. 7 saylı Ordubad Cufa Seçki İdarəsindən müstəqil namizəd yazıcı Əkrəm Əylisli, Yeni Siyasət Bloğunun Naxçıvan şəhərindən vahid namizədi İlqar Rəhimli, studiyada mikrofon önündə isə Azadlıq Bloğunun 1 saylı Şərur Sədələk İdarəsindən vahid namizəd, hüquqşünas namizəd Səfərov və mən Rahib Azəri. İndi isə verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Veriliş Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Görüşənə dək, salamat qalın. 4-cü parlament.
siz çox. Ona görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual. Deyin görüm Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyib, 1265-ci ildə İngilizlərlə eyni vaxtda.
Mən elə şey demədim.
Dəcəzmiz Sovet dövründə.
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında olub. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır.
Millət vəkilləri uzaq məhəcə gəlməyə çalışmalıdır. Bir-birini sayğılan ediləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özür dəkən ağlamaz.